Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Criza politică de la Chișinău și capcanele constituționale, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan.
Mare parte, însă, problemele sunt generate de clasa politică, de dorința politicienilor de a specula problemele constituționale care pot fi la o adică trecute cu ușurință.
Cresc pensiile, dar în luna mai, iar prețurile cresc chiar acum.
Lumea care cumpără trebuie să gândească că omul muncește, tot e scump și motorina și lucruri pe deal și lucruri animale.
Și o nouă filă de dicționar muzical cu Lucian Ștefănescu. O să încep cu știrile de la această oră. Primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, a semnat astăzi dispoziția de încheiere a sezonului de încălzire, iar Termocom a început oprirea încălzirii centrale. Dorin Chirtoacă a precizat însă că în caz de răcire a vremii, spitalele și instituțiile de învățământ vor fi conectate din nou la căldură. Absolvenții de etnie ucrainiană ai școlilor din regiunea transnistreană își pot depune începând de astăzi dosarele pentru a-și continua studiile la o universitate din Ucraina. Pagina electronică Novi Region relatează că tinerii ucrainieni din stânga Nistrului se pot adresa ambasadei Ucrainei la Chișinău pentru a obține actele care dovedesc că sunt de etnie ucrainiană. Un tribunal de la Moscova a prelungit până la 6 august arestul la domiciliu impus lui Serghei Udalțov, unul din liderii opoziției rusești. Curtea a explicat că e nevoie de mai mult timp pentru a afla cine a organizat manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc în piața Bolotnaya din Moscova în mai 2012. Luni este prima zi a recrutărilor de primăvară din Rusia. Între 1 aprilie și 15 iunie, armata rusă plănuiește să strângă peste 150.000 de recruți, a declarat presei un purtător de cuvânt militar, generalul Valeri Smirnov. El a adăugat că armata intenționează de asemenea să mărească personalul angajat pe bază de contract la 241.000 de oameni. Procurorul militar Alexandru Nichitin e citat cu declarația că în fiecare an între 600 și 1.000 de persoane sunt deferite justiției pentru sustragerea de la serviciul militar obligatoriu în Rusia. În 2012, 417 tineri au fost condamnați pentru acest delict. Starea fostului președinte sud-african Nelson Mandela s-a îmbunătățit. Mandela, în vârstă de 94 de ani, a fost spitalizat acum 6 zile cu diagnosticul de pneumonie. Procurorii americani au anunțat astăzi că vor cere pedeapsa capitală pentru James Holmes, bărbatul care a ucis cu focuri de armă anul trecut 12 persoane și a rănit altele 59 la un cinematograf din Denver, statul american Colorado. Holmes a comis masacrul în timpul premierii unei noi pelicule din seria Batman, intitulată Învierea Cavalerului Întunecat. Acuzarea a respins o ofertă din partea avocaților lui Holmes de a-și recunoaște vina pentru a scăpa de pedeapsa capitală. Apărarea susține că Holmes, fostul la neurologie, suferă de o serioasă boală mentală. Poliția și cei care au anchetat cazul au spus că acuzatul a adunat arme și muniție, a construit bombe artizanale și a efectuat câteva misiuni de recunoaștere la cinematograf înainte de atacul de anul trecut. Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, reportaje și o mulțime de materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Lumea creștin-occidentală a sărbătorit duminică Paștele. Credincioșii ortodoxi vor sărbători Paștele abia peste 5 săptămâni, pe 5 mai. În perioada postului mare, tradițional, prețurile scad la produsele din carne și lactate. Astfel, majoritatea moldovenilor își permit să mai pună un ban deoparte ca să poată face față scumpirilor din ajunul sărbătorilor pascale, care pentru multe familii de moldoveni este și un prilej de întâlniri și sărbătoare în familie. Mai multe aflăm de la Diana Răileanu, care a stat astăzi de vorbă cu negustorii și cumpărătorii din piața centrală a capitalei.
Sunt infinite, că brânza de oi cu 10 lei, brânza de vaci cu 15, dacă a fost 50, am mai 35 cu 30, socotiți.
Dacă lumea ți-a în post, ce să faci?
Maria, o vânzătoare venită de la Ialoveni să vândă lactate la piața din centrul capitalei, spune că prețul la care e nevoită să-și vândă marfa nu îi acoperă nici pe departe cheltuielile de producere. Femeia speră să-și poată acoperi din pierderi în ajunul sărbătorilor de Paști, când prețul produselor va crește ca pe drojdii.
Urmă revenim la normal, fiindcă nu poți să mergi tot timpul minus și minus. Și lumea care cumpără trebuie să gândească că omul muncește, tot e scump și motorina și lucruri pe deal și lucruri la animale.
O altă vânzătoare, Tamara, care mă îndeamnă să cumpăr de la ea ouă de casă, îmi spune că din lipsă de cumpărători a trebuit să scadă prețul mărfii, de la 15 lei pentru 10 ouă, cât cerea înaintea postului, la 10 lei în post.
La Paște. Poate să mai scunchi atunci, că fiecare vreau să mai ridici prețul, eu știu.
Să înțeleg că negustorii mai așteaptă și ei sărbătorile alea.
Așteaptă, da, și e momentul lor, dar dacă vin sărbătorile, trebuie să avem ceva la mat și noi, că de puțin.
De fapt, cu oamenii sunt mulți și vor și una și alta, asta cumva influențează prețul?
Numai că influențează mult.
Moldovanul, la masă, de toate vor la sărbători.
De toate vrem, dar ia ca așa, rupim dintr-o parte, luăm de alta, ne scutim, dar că așa e tradiția, așa e obiceiul, ne dăm după nevoie.
Înainte, când erați dumneavoastră mic, tot așa erau mesele bogate de sărbători?
Înainte, parcă nu prea erau, am un leac, lumea s-a mai bogățit, nu știu cum să zici, mașa. Câte cu ușor, cu jambol, cu cățăcă de cârnatul, de ce era acasă, de pe acasă, nu era atâtea delicatături, dar mult lumea sunt...
Vrei de toate?
De toate, dar ca cum îți pun și eu, aș vrea mai mult și mai bun, dar dacă nu mă ajunge punga, mă înțeleg de și am.
În timp ce negustorii se plâng că muncesc în pierdere, cumpărătorii pe care i-am întâlnit la piață spun că prețurile afișate îi cam bat la buzunare. E adevărat că s-au ieftinit produsele de fruct, dar s-au majorat prețurile la cele de post, observă ei.
Chiar sunt mari spre mari. Șperșile erau 32, am zis 38, 40, la piața la Delfin unde 848 de lei kilogram șperșile.
Dar ce va fi în ajunul sărbătorilor de Paști?
Potopul.
La sărbători parcă vrea omul să aibă și de una și de alta. Cum se descurgă să le aibă pe toate?
Avem noroc, avem copii după hota și ne trimit. Ia că și coșie trei.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, toate tipurile de pensii, inclusiv cele pentru limite de vârstă, de invaliditate, de urmași, precum și cele ale cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, vor fi indexate. Cu alte cuvinte, majorate cu 6,75%. Mai puțin, cu 4,6% sunt indexate pensiile militarilor. Tot astăzi a intrat în vigoare și legea votată acum câteva zile de Parlamentul de la Chișinău, privind acordarea unui suport financiar din partea statului pentru cei care primesc pensii mai mici de 1300 de lei. Însă, pensionarii vor beneficia de acest ajutor, care variază între 50 și 90 de lei, abia din luna mai. Are detalii Ala Ceapai.
În urma indexării, pensia minimă a ajuns la cota de 750 de lei, crescând cu 47 de lei. Puțin pensionari însă ridică o pensie minimă. Conform datelor Ministerului Muncii, 75% dintre pensionarii din Moldova au o pensie medie, care în urma majorării este de 1053 de lei. Deși procedura de indexare este una automatizată, funcționarilor de la Casa Națională de Asigurări Sociale le-a luat 3 săptămâni să stabilească valoarea pensiei pentru cei aproape 650 de mii de beneficiari, îmi spune șefa de direcție de la CNAS, Valentina Busuioc.
Un volum de lucru destul de mare sunt antrenați toți specialiști Casei Naționale. Se face testarea dispozițiilor de indexare. Sunt verificate de specialiști fiecare categorie absolut, fiindcă la funcționare publici se indexează 50% din mărimea pensii. Pensiile militarilor au iarăși alt specific. Cu alte cuvinte, fiecare categorie de pensie este verificată de specialiști.
Asta este toate oficiile Poștale din Moldova și filialele Băncii de Economie au la dispoziție fișele noi de plata pensiilor, unde este indicată și valoarea acesteia pentru fiecare beneficiar în parte. Fiecare pensionar poate însă să verifice dacă nu s-a strecurat vreo greșeală când i s-a calculat pensia. Pentru asta e suficient un calcul matematic simplu, îmi spune directoarea adjunct de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din Călăraș, Svetlana Rotaru.
Dacă zicem, au avut pensia 702 la sfiș 54 de bani, mulțăm la 6,75. Adică pensia s-a indexat cu 47 de lei și 42 42 de bani. Și la aceștia 725-54 adunăm 47 de lei și 42 de bani și se face pensia minimă.
În raionul Călăraș, peste 14.000 de persoane beneficiază de pensii. În medie, unui pensionar îi revine 830 de lei. Svetlana Rotaru îmi spune că în ultimele zile zeci de pensionari au bătut la ușa casei teritoriale. Pe toți frământa aceeași întrebare, cu cât le se va ridica pensia după indexare.
Cu indexarea asta ei lor adamului clar, dar lor anului clar cu aceștia 90, 60, 50, cui și cum și de când, că ei aud pe televizor. Tot de la 1 aprilie o să dăie.
Începând de azi, persoanele care au pensii mai mici de 1300 de lei urmau să primească și un suport financiar din partea statului. El variază între 50, 60 și 90 de lei pentru diferite tipuri de pensionari, dar va fi acordat începând cu luna viitoare. În luna mai, pensionarii vor primi ajutorul financiar inclusiv pentru luna aprilie. Șefa de direcție de la CNAS, Valentina Busuioc, îmi spune că marea majoritate dintre pensionari vor beneficia de acest suport.
Acesta este un suport financiar care va fi alocat de la bugetul de stat și va fi aparte, fiindcă pensiile se achită din bugetul de asigurări sociale de stat.
Suportul financiar din partea statului, dar și majorarea, nu-i bucură prea mult pe pensionarii cu care am reușit să stau de vorbă. Iată bună oară ce mi-a spus pensionara Alexandra, care deocamdată nu și-a ridicat pensia pentru această lună.
Unde să ajungem noi cu așa pensii? Eu până acum am primit 702 lei.
Și înseamnă că o să se majoreze cu 50 de lei.
Asta e un mic. Foarte puțin. La ce poate să ne ajute? Câteva dadele pâine și gata. Mai trebuie medicamente, mai trebuie mâncare, noi trebuie să ne scutim banul ca să ne ajungă.
Pensionarii orășeni spun că adevărata valoare a banilor pe care îi primesc apare atunci când scot din cutia poștală facturile pentru întreținere, iar cei de la țară raportează pensiile la costurile lucrărilor de primăvară la cotele lor de pământ. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Criza politică de la Chișinău se prelungește, iar președintele Nicolae Timofti le-a cerut la sfârșitul săptămânii trecute, destul de ultimativ, liderilor celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană să se înțeleagă până la sfârșitul acestei săptămâni și să poată, la 5 aprilie, să nominalizeze un premier care să facă un guvern care să fie aprobat de Parlament. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre capcanele din Constituție care pot complica din nou rezolvarea actualei crize.
Pentru alegerea șefului statului de către Parlament e nevoie de o majoritate calificată de 3/5 din voturi, lucru greu de realizat.
Adică un număr greu de adunat.
Da, în această societate fragmentată, pentru că fragmentele care sunt reprezentate de către fracțiunile parlamentare în Parlamentul țării nu vor să cedeze și să fie tratate de către fragmentele sociale pe care le reprezintă drept trădătoare a unor idealuri sau le putem zice altfel. Mare parte, însă, problemele sunt generate de clasa politică, de dorința politicienilor de a specula problemele constituționale care pot fi la o adică trecute cu ușurință. Cel mai recent exemplu este cel legat de majoritatea necesară pentru Curtea Constituțională ca să aibă quorum. Este o chestie legată de legea cu privire la Curtea Constituțională și nici de cum nu este o problemă legată de textul Constituției. Cu toate acestea, am văzut că personalități importante în acest stat au dat vina pe Constituție. Sau să luăm o altă problemă legată de împuternicirea absolut nejustificată dată președintelui Parlamentului pentru a identifica o candidatură pentru Procuratura Generală. Aici s-ar părea că există o problemă, dar de fapt nu există nicio problemă, pentru că Parlamentul poate adopta o lege organică prin care să-i impună președintelui Parlamentului exact cum poate identifica și propune candidatura pentru funcția de procuror general.
Bine,
și
dar
tot
acum
așa.
Se vorbește, de exemplu, despre faptul că în Constituție este trecută noțiunea poate pentru președintele care dizolvă Parlamentul, nu este o obligație.
Au existat dezbateri publice la această problemă legată de această sintagmă președintele poate, Curtea Constituțională poate și așa mai departe. Problema există, dar juriști calificați spun că există tehnici de interpretare a textelor juridice și acest poate nu înseamnă nici într-un caz o putere discrețională lăsată acestor autorități.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei din România și o nouă pagină din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Găsiți emisiunile noastre oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recent, presa din România a scris despre posibilitatea ca proiectul construcției gazoductului Ungheni-Iași, despre care se vorbește cu mult entuziasm la Chișinău, să fie privit cu ceva mai puțin entuziasm în România. Știrea s-a dovedit a nu fi adevărată, dar în această dimineață, Europa Liberă, în emisiunea noastră Moldova la ora 7, i-a adresat întrebarea domnului Victor Parlicov, directorul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, ANRE.
Eu nu cred că sunt în stare să comentez, spunem așa, exercițiul bugetar din România. Și ce vreau să spun că relativ recent, vreo 2-3 săptămâni în urmă, la începutul martie, de fapt, a avut loc o ședință la Bruxelles, unde au participat, eu personal nu am participat, a participat reprezentanții Ministerului Economiei din Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanții României și împreună cu Comisia Europeană s-a discutat sub acest subiect, inclusiv la capitolul surse de finanțare pentru partea românească. Și, din câte am înțeles eu, colegii din Comisia Europeană au atras atenția părții românești, chiar și dacă nu există resurse bugetare pentru acest capitol prevăzut în România, care știm că trece inclusiv printr-o fază destul dificilă bugetară acum, există totuși accesul la resursele europene, există fondurile structurale, dintre care România deocamdată nu a reușit să valorifice un procent foarte înalt, deci ar putea utiliza acest instrument pentru finanțarea fondurilor europene, de fapt, pentru finanțarea acestui proiect.
Dar cum acest gazoduct, odată construit, va face mai puțin dependentă Moldova de gazele ruse? Sau va fi o sursă provizorie pentru situații de criză? Va fi mai mult?
Eu sunt, în primul rând vreau să spun că rămân optimist în vederea realizării acestui proiect. În ceea ce privește utilitatea lui practică, este evident că va depinde de condițiile la care am putea accesa gazul din România eventual, pentru că, din câte cunoașteți, românii nu își acoperă 100% tot consumul său cu gaze proprii. În această cauză apelează la import de gaze prin țevele care trec, de fapt, prin Republica Moldova, pe la sud, țevele de tranzit, apelează la import de gaze din Rusia, gazul Gazpromului. Prin urmare, dacă ne livrează românii gazul propriu, atunci trebuie să vedem cu ce preț, pentru că pentru ei, de fapt, va constitui o substituire a gazului propriu ieftin cu, dacă ne dau gazul lor propriu relativ ieftin nouă, va trebui să procure mai scump de la Gazprom. Și este un model care trebuie agreat inclusiv la nivel politic. Din punct de vedere a reglementatorului, din punct de vedere tehnic, acest gazoduct, în cazul în care este construit inclusiv cu state de pompare, ceea ce este ultima discuție la această fază, și în cazul în care sistemul de gazoducte prin Republica Moldova permite livrarea acestui gaz până la Chișinău, ceea ce la momentul actual nu este valabil, noi va trebui să facem investiții inclusiv în sistemul de gazoducte pe teritoriul Republicii Moldova, ca gazul din România eventual să poate ajunge la Chișinău, pentru că așa sunt parametrii de sistem a țevelor. La noi țevele toate erau construite și la noi și la ei, de fapt. Așa încât și Ungheniu pe partea noastră și Iași pe partea română sunt, spunem așa, punct de unde gazul ajunge la final.
Domn Parlicov, să nu lăsăm ascultătorilor impresia că mânzul e în iapă, dar căpăstru este gata. Să înceapă construcția acestui gazoduct și apoi vorbim despre detaliile celelalte. Domnul Parlicov...
Eu vreau să vă spun că, știți, în asemenea proiecte este mai bine să gândim toate lucrurile din capăt, pentru că ezitarea foarte mare ar fi dacă am construit acest gazoduct, iar el nu ar prinde bine nici părții românești, nici părții noastre, pentru că, de fapt, nu ar putea fi util pentru livrarea de gaz.
A fost opinia directorului ANRE, Victor Parlicov, în interviul matinal al postului nostru de radio din emisiunea Moldova la ora 7. Interviul a fost realizat de Liliana Barbăroșe. Presa de la București de astăzi scrie în detaliu nu despre ce se întâmplă cu proiectul Unghien Iași, dar ce se întâmplă cu alianța dintre liberali și social-democrați, alianță aflată la putere în țara vecină. Tania Radu.
Premierul Victor Ponta captează întreaga atenția comentatorilor de presă de la București. De data aceasta, legat de apropiata desemnare a procurorului general și a celui anticorupție. Sunt indicii că numele lor nu sunt convenite cu partenerii de coaliție, ba chiar mai rău, ar fi rezultatul consultării premierului social-democrat cu președintele Traian Băsescu. Ștefan Glaston explică într-un articol invitat pe site-ul ziare.com ce anume l-ar face pe Ponta să se distanțeze de partenerii săi din Uniunea Social-Liberală. Nevoia de bani. România nu se poate menține în echilibru plătind pensii și salarii, precum și obligații legate de împrumuturile externe, decât cu ajutorul Uniunii Europene. Iar acest sprijin nu vine dacă premierul se menține pe poziția anti-europeană adoptată consecvent de liberali și de conservatori. Ștefan Glaston se referă și la reacțiile de ieri ale celor de la USL. Victor Ponta a fost atacat dur într-o emisiune la postul Antena 3, deținut de trustul conservatorului Dan Voiculescu. Iar liderul liberal Crin Antonescu a evocat posibilitatea ruperii USL dacă interimarul de la justiție, și anume premierul Victor Ponta, o va numi la Direcția Națională Anticorupție pe fostul procuror general Laura Codruța Căzeși. Pe același site, Emilian Iseilă explică noua atitudine a lui Ponta și printr-un calcul politic. Crin Antonescu este în scădere serioasă de popularitate. De ce și-ar mai asuma Ponta represaliile Uniunii Europene de dragul USL? Pe de altă parte, arată acest comentator de la ziare.com, austeritatea introdusă de guvernul Emil Boc a continuat, ba chiar s-a mai și înrăutățit în lipsa investițiilor și a măririi prețurilor la utilități. Ponta va avea foarte curând nevoie de cineva pe care să dea vina. Nici măcar proiectul de modificare a Constituției nu mai reprezintă o miză pentru păstrarea actualei majorități parlamentare. Premierul a lăsat deoparte această temă după ce a constatat că membrii Curții Constituționale sprijină mai degrabă punctul de vedere al președintelui Traian Băsescu decât pe al său. Se mai arată în acest comentariu. În România Liberă, Ioana Lupea analizează situația sub aspect politic. Poate fi crezut Victor Ponta în noua lui postură de luptător anticorupție? Încă nu, dar nu este cu totul exclus. Studiile unor experți străini, amintește Lupea, arată că în România inegalitatea socială crește vertiginos. 3/4 din populație deține numai 1/3 din avuția națională. Cităm, pentru a-și satisface financiar clientela, guvernele corupte măresc taxele sau reduc salariile angajaților publici, fapt care crește corupția birocrației, micșorează alocările pentru politicile sociale. Am încheiat citatul. La celălalt pol, săracii învață să-și vândă votul pentru mărunte avantaje de moment. Dacă este într-adevăr un lider de stânga, scrie Ioana Lupea, Victor Ponta va voi să rupă acest cerc vicios. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni și astăzi, vă oferim o pagină din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Pentru un final de zi, mai altfel.
Anul e 2004, albumul se numește Rocksteady și îi aparține pianistul american de jazz Monty Alexander, născut în Jamaica în 1944. Tot în Jamaica, dar în 1932, s-a născut și oaspetele special al acestui disc, gitaristul tot de jazz și tot american Ernest Ranglin. Rocksteady este un stil de muzică jamaican care a precedat muzica reggae, etapa de tranziție, de fapt, între reggae și strămoșul său ska. Albumul e un tribut adus de Monty Alexander muzicii care se cânta în Jamaica la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. El interpretează aici 12 piese ale celor mai importanți muzicieni și compozitori ai epocii respective, între care Dave și Ansel Collins, The Scatterlights și Desmond Decker. Prezența lui Ernest Ranglin pe acest album nu e întâmplătoare, pentru că Ranglin a cântat în multele înregistrări produse de Coxon Dodd la faimosul Studio One din capitala jamaicană Kingston în acei ani. O curiozitate legată de Studio One este că unul din stilurile create aici, derivat din ska și reggae și care s-a disipat mai apoi în foarte multele stiluri moderne, vorbim de muzica dub, a emigrat pur și simplu din Jamaica, el fiind cântat astăzi în toată lumea în diverse formule, dar numai în insula caribiană unde s-a născut, nu. Ascultăm acum piesa Marcus Garvey cu Monty Alexander și Ernest Ranglin de pe albumul Rock Steady.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii noastre este Gheorghi Caiurov, redactor șef al revistei Naši Pokolenje.
Rubrica Pamięci poeta, tragическое событие у нашего редакционного совета. Умер Борис Куделин, поэт.
Rubrica în memoria poetului, un eveniment tragic pentru redacția noastră. A murit poetul Boris Kudelin. Într-un eseu, eu vorbesc despre viața scurtă a acestui om. Ala Stupina ne oferă amănunte despre clubul odesiților din Chișinău. Publicăm notițele de călătorie ale președintelui Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadii Suceveanu, în traducere din română, mitul etern al Parisului. Avem publicistică de Tatiana Caraivanova, autorul anului 2012 al revistei noastre, mai exact un eseu despre patriotism și eroism în literatura rusă. La rubrica proză continuăm publicarea romanului Nataliei Garms, De câți bărbați e nevoie pentru. Cred că va fi o lectură interesantă pentru cititoarele noastre. Îl avem și pe Grigore Iermolaev cu povestirea Idolul. La poezie publicăm pe Roman Doțenco și pe Anastasia Iacovleva. Continuăm publicarea aforismelor lui Vyacheslav Ovčarenko și avem o rubrică nouă Știință și viață. Și în final, jurnalul Călătorului. Continuăm să-l publicăm pe Boris Kudelin, Vânt prielnic până la Notre Dame de Paris. Din păcate, Boris Kudelin nu mai e cu noi.
К сожалению, Бориса Куделина с нами больше нет.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat. Chiar mâine dimineață o luăm de la capăt cu Dis de dimineață cu Europa Liberă la ora 6:30 și apoi la ora 7 emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa.